Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Leila Sarić, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: srednjoškolci u Jajcu dobili bitku protiv podjela u BH školstvu.
Mi hoćemo neku masovnu promjenu, znači ne samo za našu školu, već za sve škole unutar BH.
Zbog čega dijeliti nas? Mi smo svi isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Da li izbor Ane Brnabić zaista dijeli Srpsku naprednu stranku? Politolog Zoran Stojiljković ocjenjuje da izvjesne podjele i nezadovoljstvo postoje, ali da je stupan nezadovoljstva predimenzioniran.
Ja se ne vidi iz aviona, što kažu klinci, u kojoj meri je svakom ovom podizanju neizvestnosti svaki Vučićevi zabrani sve zavisni od njega.
Istražujemo da li će Kosovo uskoro dobiti novu vladu ili zemlja ponovno ide na izbore. Otočani pred Hrvatskim saborom zbog zakona o koncesijama vlastima poručili:
neka oni ostave u zakonu ono što se usklađuje sa stečevinama Evropske unije, a nek maknu ono čime pogoduju svojim pajdašima, investitorima koji financiraju njihove stranačke kampanje.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za vanjske poslove Europske unije usvojilo je danas mjere za jačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma, a među zemljama koje će biti obuhvaćene mjerama su i države Zapadnog Balkana. Neke od mjera su slanje eksperata za sigurnost i borbu protiv terorizma u delegacije Europske unije, te jačanje saradnje na Zapadnom Balkanu, u Turskoj, na Bliskom istoku i Africi kroz pojačan politički dijalog, više antiterorističkih projekata i financijsku podršku za borbu protiv terorizma. Avionska nesreća u kojoj je kod Mostara u maju poginulo 5 osoba, među kojim i 3 djece, desila se zbog toga što je pilot tokom leta dobio infarkt i umro, objavila je danas komisija koja je istraživala slučaj. Glavni istražitelj Salko Begić rekao je kako je pilot prešutio da ima ugrađen stent. Na srednjem hrvatskom primorju, u području mjesta Tučepi prema Makarskoj, vatrogasci se i dalje bore sa požarom koji se širi nošen burom, a u gašenje se uključila i vojska. Turisti iz hotela i stanovnici istočnog dijela Tučepa evakuisani su još rano jutros. Saobraćaj je i dalje zatvoren na Jadranskoj magistrali.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sve žrtve jutrošnjeg napada nedaleko od džamije u sjevernom Londonu pripadnici su muslimanske zajednice, saopštila je policija koja napad tretira kao potencijalni terorizam. Uhapšeni vozač kombija policiji nije odranije poznat kao ekstremista. Kombi je udario u vjernike kada su izlazili iz džamije nakon molitve, a najveća britanska muslimanska organizacija ocijenila je ovo kao čin islamofobije. Ruska vojska saopštila je danas da će svi avioni međunarodne koalicije koji predvode Sjedinjene Države, a koji lete zapadno od Eufrata, biti smatrani metama ruske protivvazdušne odbrane u Siriji. Ovaj ruski potez dolazi nakon što su Amerikanci potvrdili da su u nedjelju oborili sirijski vojni avion kod grada Tabka, a Moskva je optužila Washington da nije upozorio rusku vojsku da će oboriti taj avion. Velika Britanija i Europska unija danas su u Briselu zvanično počele pregovore o istupanju te zemlje iz Unije. Sastankom britanskog ministra za Brexit Davida Davisa i pregovarača Europske komisije Michela Barniera. Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da se nada dobrom sporazumu o Brexitu i da će u pregovorima 27 članica Unije pažljivo slušati šta Britanija želi, ali i braniti svoje interese. Na pariškoj aveniji Champs-Élysées danas popodne jedno vozilo se zabilo u policijski automobil, a vozač je uhapšen. Policija je navela da nema povrijeđenih i da je situacija pod kontrolom, a motiv napada još nije poznat. Francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu predstoji rekonstrukcija vlade nakon što je njegova nova centristička stranka na jučerašnjim izborima osvojila većinu u Narodnoj skupštini, moćnijem gornjem domu francuskog parlamenta. Macronova republika u pokretu eliminisala je tradicionalne stranke ljevicu i desnicu i sada ima odrešene ruke da provede ranije obećane reforme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci u Jajcu uspjeli su dobiti bitku protiv segregacije u školstvu. Nakon informacije o ukidanju inicijative za osnivanje mješovite srednje škole, koja bi učenike podijelila po nacionalnoj osnovi, još su odlučni da kroz svoj angažman naprave promjene u BH obrazovanju, a to znači ukidanje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Slušamo Aidu Džugum.
Jednogodišnja borba se isplatila. Srednjoškolci u Jajcu ostaju zajedno u školskim klupama, jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Za Nikolasa Rimca, jednog od srednjoškolaca koji se od prvog dana borio protiv segregacije, ovo je značajan pomak, ali ne i pobjeda.
Sada trebamo baš ono udarati u srž, jedin način da se to ne ponavlja, jeste da komplet obrazovni sistem promijenimo, znači da se komplet ukine dvije škole pod jednim krovom, znači segregacija je podjela. Naša kolegijalnost, naša kooperativnost koja već godinu dana teče bez problema, uspjela je nešto obaviti, to jeste evo, upravo sada što vidite, spriječili smo podjele.
Učenici su se pobunili protiv odluke vlade i skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana nova srednja škola koja bi uz postojeće dvije sa hrvatskim nastavnim planom i programom radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Iako je ohrabrena potezom srednjoškolaca iz Jajca, profesorica Lamija Tanović smatra da generalno većina mladih u Bosni i Hercegovini nije spremna za ovakvu borbu.
Problem je što mi njih kroz obrazovni sistem ovakav kakav jeste totalno imobilizujemo. Ne naučimo ih da se bore za ono što žele, natjeramo ih već kroz obrazovanje u torove i nekako opredjelimo da tamo moraju da pripadaju. Ovo je nekakva posebna situacija gdje su ta djeca, srednjoškolci, već neko vrijeme išli zajedno i nisu bili segregirani, pa su uspjeli da tako nešto odrade.
Ovi mladi ljudi ne odustaju. Uprkos činjenici da neće biti novih podjela, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vijeće učenika Srednje strukovne škole Jajce ne odustaje od protesta zakazanih za utorak. Amar Kundalić iz Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini objašnjava.
Mi ćemo sutra raditi mirno okupljanje, tražiti formalni sastanak sa ministricom Katicom Čerke. Mislimo da godina dana borbi, makar da ih ministrica primi u kabinet, da se pokuša naći mehanizam, način da se u stvari riješi sve ovi problemi. Jedna od ideja koju je građanska inicijativa naša škola predložila jeste da se sredstva koja su bila planirana za osnivanje nove škole umnože u formiranje radne grupi. Jer na takav način pokušali spriješiti i riješiti problem svih fenomena po jednim krovom u Srednjobosanskom kantonu.
Traže promjenu nastavnih programa u svim gradovima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom, a ovim potezom su dobili vjetar u leđa. Ponovo Nikolas Rimac.
Mi hoćemo neku masovnu promjenu, znači ne samo za našu školu, već za sve škole unutar BiH.
Srednjoškolci iz Jajca dobijaju podršku svojih vršnjaka iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Sarajevski srednjoškolci Andreja Nikolić, Kerim Salih, Agić i Kenan Bajrić o njihovom uspjehu kažu.
To je zaista veoma potrebno sada koliko nam je država upropaštena i razdijeljena baš zbog toga što je bilo, zbog rata i zbog svega, i mislim da je baš na nama, na mladim ljudima, da to nešto uradi i da promijeni. Sad ne znam koliko se to može sada promijeniti.
Prvenstveno mi je drago što je to uspjelo se u ovakvoj državi u kakvoj živimo zapravo, i lijepo je da imamo takve ljude koji će ispuniti te misije na koje će neki drugi zažmiriti.
Zbog čega dijeliti nas? Mi su isti. Mislim da je potpuna glupost stvarati dvije različite škole pod jednim krovom.
Političari u Bosni i Hercegovini stoga teško da će kroz ovaj primjer naučiti lekciju, smatra profesorica Lamija Tanović.
Dok ih ne primorate, dok ih ne stisnete u čošak da neke stvari promijene u tom legislativnom smislu, oni to definitivno neće uraditi, jer ovo što oni rade sa mladim generacijama, to je nekako garant njihovog opstanka. Oni odgajaju generacije koje će stalno da glasaju tako naopako kako se glasa već zadnjih 20 i nešto godina. Zato je obrazovanje u stvari najbolji teren za nastavak ovog strašnog rata kojeg smo imali 90-ih ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je od poslanika svoje liste Srbija pobjeđuje dobio jednoglasnu podršku za prijedlog Ane Brnabić kao mandatarke nove vlade. Istovremeno, još jednom mu je potvrđeno da Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme neće podržati taj prijedlog. I dok naprednjaci najavljuju da uz postojeći 100 kreću u utrku za podršku još 28 poslanika, najavljujući čak i prijevremene izbore u slučaju neuspjeha, Dio javnosti pita se radi li se o predimenzioniranoj političkoj predstavi. Milan Ješić je zabilježio.
Nije bilo lako, govorit će Mario Obradović. Ja vjerujem da će sve biti u redu. Hvala.
Bila je kratka konstatacija Aleksandra Vučića nakon sastanka sa 100 poslanika na listi Srpske napredne stranke koji su mu obećali podršku za predlog Ane Brnabić kao mandatarke vlade Srbije.
Bilo je različitih stavova. Ono što jeste najvažnije je da smo mi zaista doneli jednoglasnu odluku u kojoj podržavamo predlog Aleksandra Vučića i njegovu odluku.
Poručila je Marija Obradović, visoka funkcionerka Srpske napredne stranke.
Čekamo do četvrtka da vidimo da li ćemo imati 128 glasova. Nastavljaju se razgovori sa koalicionim partnerima. Ukoliko toga ne bude bilo, idemo na nove izbore. Niko od nas nije oduševljen tom pričom, ali jednostavno ne možemo učiniti neke stvari na silu.
U Srpskoj naprednoj stranci očekuju da će predlog za sazivanje sednice Skupštine, što treba da zatraži mandatarka Brnabić, koja će raspravljati o novoj mandatarki i predlogu zakona o ministarstvima, u parlament stići do četvrtka. Time se otvara prostor da sednica i glasanje o eventualnom izboru nove premijerke i rekonstruisane vlade Srbije bude održano u subotu. Neću glasati, ponovio je Tanjugu svoj stav Dragan Marković Palma, koalicioni partner Vučićevog najznačajnijeg saveznika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koji je još u četvrtak, u danu kada je Vučić obelodanio svoj predlog, preko društvenih mreža poručio da Ana Brnabić, koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije, nije njegov premijer. Markoviću, političaru poznatom po homofobičnim ispadima koji je 2014. pravosnažno osuđen na novčanu kaznu zbog diskriminacije po osnovu seksualnog opredeljenja, se u identičnom stavu pridružio i Muamer Zukorlić, bivši mufti Islamske zajednice u Srbiji, danas poslanik vladajuće većine.
Taj stav je prisutan i kod onih koji danas iz vladajuće elite ćute o izboru Ane Brnabić ili oni koji čak podržavaju Anu Brnabić za premijerku, kao što je recimo slučaj sa Rističevićem ili potpredsjednikom Srpske napredne stranke Jovanovim, koji su zaista imali u prošlosti, i to u nedavnoj prošlosti u parlamentu, vrlo homofobične izjave ili govorili jezikom mržnje. Moj utisak, i bojim se da ne ostane samo na tome, da zapravo Vučić samo menja imidž, a zapravo da će suština ostati ista.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Izabela Kisić iz nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava. Glavni koalicioni partner naprednjaka Socijalistička partija Srbije tokom vikenda takoreći izašla sa spiskom zahteva koji bi garantovao njihovu podršku izboru mandatarke Brnabić. Četiri ministarstva i imena kadrova koji bi ih vodili izneo u javnost lider te partije Ivica Dačić. Vukašin Pavlović, dugogodišnji profesor i dekan Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ga ne bi iznenadilo da je takva raspodela unapred dogovorena između Vučića i Dačića, dok su tobožnje tenzije u stvari deo višenedeljne političke predstave.
Za bespogovornu podršku Vučiću u izborima, zbog potrebe da se pobedi u prvom krugu, već tada je sigurno napravljen neki dogovor koji i njemu mora da pruži veće šanse unutar buduće vlade, jer tu postoji jedna veća doza nezadovoljstva i među članstvom SPS-a koje smatra da takvom politikom SPS je u pred opasnošću da izgubi identitet jer se ne pojavljuje kao samostalna stranka ni sa svojim kandidatima, nego je stalno samo deo koalicije i da to mora da naplati većim brojem ministarskih mesta.
On za sad isključuje mogućnost raspisivanja parlamentarnih izbora jer ne sumnja da će vladajuća većina obezbediti broj od 128 poslanika koju je najavila za izbor Ane Brnabić na poziciji premijerke. Izvesne podjele i nezadovoljstvo unutar vladajuće koalicije definitivno postoje, ali je stepen te pojave u javnosti predimenzioniran, uveren je politikolog Zoran Stojljković.
Mislim da je prosto neverovatno koliko mi inače i kao mediji, ja takozvani analitičari i javnost lako u nedostatku spremnosti da se bavimo ključnim temama, padnemo na tu priču. Jer se ne vidi iz aviona, što kažu klinci, u kojoj meri je svakom ovom podizanjem neizvestnosti svaki Vučićev izabranik sve zavisniji od njega.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Hoće li Kosovo uskoro dobiti novu vladu ili zemlja ponovno ide na nove izbore? Sudeći po izjavama političkih lidera, sve političke opcije moći će formirati vladu, a po preliminarnim izbornim rezultatima niko nema potrebnu većinu, odnosno 61 glas. Detaljnije Amra Zenajli.
Dok se izborni rezultati konačno ne potvrde, što može potrajati do kraja meseca, trajeći neformalni razgovori pojedinaca o sklapanju postizbornih koalicija. Trenutno i Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera prvorangirane koalicije koju čine Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, te i Aljbin Kurti iz Pokreta samoopredeljenje, tvrde kako će uspjeti da formiraju vladu. A da bi je formirali i pored glasova 20 poslanika iz redova manjinskih zajednica, potrebna im je još jedna manja politička partija ili glasovi pojedinaca. Pobjednička koalicija tvrdi da ima dovoljan broj glasova za vladu. Kosovo ide ka formiranju nove vlade na čijem čelu će biti Ramuš Haradinaj. Nema prostora za političku krizu, to su spekulacije ostalih koji misle da će doći na vlast. Haradinaj već ima glasove da formira vladu, kaže za naš program Paljeka iz Haradinajeve alijanse za budućnost Kosova. Za druge dve političke opcije novi izbori nisu nemogući. Iz Pokreta samoopredeljenje navode da im je potreban jedan manji politički subjekat kako bi formirali vladu, ali u slučaju da do toga ne dođe, ovaj pokret je spreman i za nove izbore. Ubeđeni smo da će to samo ojačati još više samoopredeljenje, a oslabiti Demokratsku partiju Kosova, izjavile za naš program Tinka Kurti, portparolka ovog pokreta. Sadri Ferati iz Demokratskog saveza, koji je na izborima izašao u koaliciji s Alijansom Novo Kosovo i Alternativom, kaže da se Kosovo nalazi u jednoj novoj situaciji, a da li je politička klasa zrela, znaće se ukoliko bude uspela da reši ovaj izazov. On dodaje da svakako ne bi bilo poželjno da dođe do, kako je rekao, krijumčarenja glasova pojedinih poslanika radi izglasavanja vlade. Ostale su dve mogućnosti, široka vlada na period od godinu dana ili ponovni izbori. Ne bi želao da idemo u nove izbore jer su rezultati otprilike ti koji jesu, a maltretiranje za izbore je veliko. Stoga se zalažem da idemo sa formiranjem jedne vlade sa jasnim ciljevima jer u ovoj priči nema pobednika, smatra Ferati. Nakon potvrđivanja izbornih rezultata sledi konstituisanje Skupštine Kosova, a potom predsjednik zemlje nakon konsultacije sa političkim partijama ili koalicijama koje su dobile neophodnu većinu za formiranje vlade, predlaže kandidata za premijera Skupštini. Za izglasavanje nove vlade potreban je 61 glas od ukupno 120. U slučaju da mandatar ne dobije dovoljan broj glasova, predsjednik na osnovu odluke Ustavnog suda iz 2014. ima diskreciju da odluči o drugom kandidatu za mandatara vlade. Kosovski analitičar Emil Muškoljaj navodi da za razliku od 2014. kada nije bilo sigurno da li drugi kandidat može da bude iz druge političke opcije koja nije pobjednička, ovog puta nema potrebe za političkom blokadom s obzirom da je odluka Ustavnog suda jasna. Vlada se treba i može formirati ukoliko ima dovoljan broj glasova. Nema potrebe za novim izborima uzimajući u obzir i odluku Ustavnog suda i rezultate izbora. Ustavni sud je ostavio na diskreciju predsjedniku da izbegne izbore, a u konsultaciji sa političkim partijama. U tom smislu, ukoliko prva politička opcija koja je dobila najviše glasova, Demokratska partija, Alijansa za budućnost i Inicijativa, ne uspe da formira vlast, onda predsjednik tu mogućnost treba da pruži nekome drugom, odnosno parlamentarnoj većini u Skupštini koja je sakupila 61 glas i izrazila spremnost da formira vladu. Dakle, postoje mogućnosti da se vlada formira i bilo bi nepotrebno i za građane, ali i za zemlju da se ponovo ide u izbore i da se blokira proces formiranja vlade. Uzimajući u obzir da skoro dve godine traje blokada koja je onemogućila donošenje odluka po pitanjima, a koja su važna za građane Kosova, kaže analitičar Muškoljaj. Ono što također zabrinjava pojedine albanske partije, kao što je Pokret samoopredeljenje, jeste da ukoliko glasovi manjinskih poslanika, posebno srpske liste, budu bili neophodni za formiranje vlade, to bi značilo da bi uticaj Beogradu na Kosovu bio dosta jak. Podsjetimo, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić istakao je kako bi Srbima trebalo da pripadne jedna od tri vodeće pozicije na Kosovu, kao što su predsjednik, predsjednik parlamenta ili premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crna Gora će ove godine najvjerojatnije otvoriti još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, ono o životnoj sredini. Sa kakve pozicije Podgorica očekuje otvaranje toga poglavlja, odnosno koliko u ovom trenutku ispunjava standarde u pogledu prečišćavanja otpadnih voda i reciklaže otpada, zna Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore dostavila je Briselu nacrt crnogorske pregovaračke pozicije za poglavlje 27 i sada slijedi usaglašavanje tog teksta sa predstavnicima Evropske komisije. Šefica radne grupe za to poglavlje Ivana Vojnović iz Direktorata za životnu sredinu kaže da je optimista kada je u pitanju izvanično otvaranje poglavlja u životnoj sredini i klimatskim promjenama.
Negdje naše aspiracije i naše očekivanje i na bazi informacije koje dobijemo od Evropske komisije da bi ovo poglavlje moglo da bude spremno za otvaranje pregovora tokom 2017. godine.
Onog trenutka kada otvori poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama pa do 2035. godine, Crnoj Gori će za dostizanje evropskih procenata, kada je u pitanju sve ono što su standardi zaštite životne sredine u zemljama članicama Evropske unije, prema procjenama upućenih trebati gotovo 1,5 milijardi eura. A gdje je Crna Gora trenutno u odnosu na članice Evropske unije, pogotovo u ključnim stavkama kao što su prečišćavanje otpadnih voda i reciklaža otpada? Ne navodeći konkretno koliko Crna Gora procentualno zaostaje za standardima Evropske unije u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, Ivana Vojnović ukazuje na sljedeće.
Trenutno je u Crnoj Gori gotovo 70% stanovništva koje živi u urbanim cjelinama. Mislim da smo negdje procijenili 67-69%, ali da kažem tu do 70% stanovništva priključeno na kanalizacionu mrežu. Imamo 6 operativnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U toku su gotovo u svim opštinama procedure vezane za izgradnju dodatnih postrojenja.
Govoreći o podacima i procentima reciklaže otpada u odnosu na 50% koliko je prosjek u Evropskoj uniji, Vojnović kaže da oni variraju od opštine do opštine koje po zakonu donose lokalne planove za upravljanje otpadom. Prednjači Podgorica sa 25%, ali ima i opštine koje planiraju reciklažu otpada na svega 5%. Jelena Marović-Galić iz Koalicije 27 ekoloških nevladinih organizacija navodi podatke koji ukazuju na ozbiljan zaostatak Crne Gore u toj oblasti.
Taj stepen reciklaže u najboljem nekom slučaju neće preći 15%, tako da opet ostajemo ispod tog cilja koji je predviđen za ovu godinu, ali s druge strane moramo reći negdje da je dobro da se konačno krenulo u tu priču na nivou lokalnih opština malo ozbiljnije.
Poznata aktivistkinja i borac za zaštitu životne sredine iz Ulcinja Zeine Palika kaže za Radio Slobodna Evropa da su problemi u zaštiti životne sredine u Crnoj Gori veliki i navodi slučajeve solane, buljarice, tare.
Ali imamo jedan problem, ja mislim svijest, naša svijest treba da se tu malo probudi, da mi budemo svaki pojedini građanin da bude svjestan koliko proizvodi otpada, šta radi sa tim otpadom. Ja prosto mislim da imamo mogućnosti stvarno maltene, ako ne 100%, ali sigurno 80% ili 90% otpada da recikliramo. Da li je to sada otpad koji mi svakodnevno radimo, recimo hrana, to je znači bio otpad. Vi sa tim možete da pravite dosta, znači kompost, energiju, što ja znam. Znači, prosto otpad je isto jedna vrsta energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učim. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravo proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom saboru odgođeno je glasanje o zakonu o koncesijama. Čini se da su se vlasti za sada povukle pred dobro organiziranim prosvjedima otočana koji traže da se zakon vrati u javnu raspravu i da se pomorsko dobro izuzme izdavanja u koncesiju. Otočani su zato danas prosvjedovali i pred saborom. Tamo je bio i naš Enis Ebić.
Plaže na otocima ostavite potomcima, otok more plaža bez ograda i straža, čujete li Supetar, čujete li svoje otoke i obalu, Hrvatska zemlja tisuću koncesija, Hrvatske su plaže čiste, ali su koncesije šporke. Samo su neke od poruka sa šarenih transparenata s kojima su aktivisti pokreta otoka naoružani ručnicima za plažu prosvjedovali pred Saborom koji danas treba izglasati novi zakon o koncesijama. Zašto su protiv ovakvog zakona i zašto misle da zakon treba iznova ići u javnu raspravu, pojasnila je Maja Jurišica Šolte.
Ovdje zaista narušeno i ustavno pravo, da ne govorimo o svim ostalim pravima ljudi koji su trebali sudjelovati u cijelom procesu donošenja zakona. Što se tiče javne rasprave, ona se dogodila u vrijeme padanja vlade, tako da zaista ne vidim načina na koju sve informacije koje se događaju ljudi mogu uopće pratiti još i sve zakone koji su na javnoj raspravi.
Doista na zakonu su radili lijeve i desne i tehničke i svakakve vlade i čini se da je visoka politika tu bila jedinstvena oko predloženih rješenja. Zašto to nije dobar pristup, pojašnjava za naš program Bojana Genovis, Lošinjske grupe Otok po mjeri čovjeka.
Oni tvrde da zakon mora ići vrlo žurno u proceduru zato jer se mora uskladiti sa stečevinama Europske unije. Mi međutim njima poručujemo neka oni ostave u zakonu ono što se usklađuje sa stečevinama Europske unije, a nek maknu ono čime pogoduju svojim pajdašima, investitorima koji financiraju njihove stranačke kampanje.
Na prosvjedu je sa svojim ručnikom bila i Matilda Sindičica Silbe, na kojoj još uvijek nema automobila. Pojasnila nam je čega se boji ako ovakav zakon bude usvojen.
Da nam ne dođe neko iz, recimo, Njemačke i uzme moje plaže na koje se kupamo kad znam za sebe i za koju se borim svake godine i čistimo ju svake godine i brinemo se za nju i sad će mi doći neki koncesionari, naplaćivat će mi ulaz da mogu doći na, i leći i kupat se na svoje plaže. Evo Brač nam je pokazao da je to sve bliže i da je sve moguće. Ako mogu na Brač, onda mogu i na Silbu.
Naime, skandal koji je pomogao buđenju otočana i organiziranju pokreta otoka bio je pokušaj da se koncesiju za najpoznatiju jadransku plažu, Zlatni rat u Bolu na Braču, dodijeli nepoznatoj tvrtki sa mutnim vezama i samo koincidencija da se sve dešavalo uoči lokalnih izbora pomogla je da natječaj bude poništen, a HDZ-ov političar koji je pogodovao toj tvrtki bude maknut iz izborne trke. Kao uvod u današnji prosvjed, jučer su skupovi upozorenja organizirani u Malom Lošinju, na Braču i Hvaru, u Makarskoj, Trogiru, Splitu, Dubrovniku, na Cresu, Silbi, Korčuli, Šolti i Prviću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Risto Stanković je bivši vojnik Vojske Republike Srpske i ratni vojni invalid. Povratnik je u Malo selo kraj Gračanice. Nedavno mu se srušila kuća, a on je odbio smještaj u nekom od kolektivnih centara. Prihvatio je ponudu da privremeno stanuje u vikendici Hasiba Salkanovića, svog prijeratnog komšije.
Ja nisam išao u školu u Čačak, ni u Titovu ulicu. On je nemal bio moj školski drug. Znam ga kad sam se ovdje vratio, što sam mogu njemu pomoći kao ratnom invalidu, recimo s traktorom prevoz sijenu. Poslije kad sam došao ovdje, prevozio sam bez naknade novčane, on meni ponudio tu smještaj kad mi je najpotrebnije.
Hasib Salkanović je 100%-ni ratni vojni invalid. U ratu je bio na suprotnoj strani, u armiji Republike Bosne i Hercegovine. 25 godina kasnije, oni Risto su tu jedan za drugoga i pitaju se zbog čega mladi više mrze od onih koji su ratovali.
To što smo mi bili na suprotnim stranama u ratu ne mora biti da se moramo mrziti. Druga stvar, trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje, krivi su mediji, kriva je onaj školstvo i kriva je politika.
Ovu video priču možete vidjeti na našoj internet stranici i u novom izdanju Liberty magazina.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važne vijesti dana.
Vijeće za vanjske poslove Europske unije usvojilo mjere za jačanje kapaciteta za borbu protiv terorizma na listi zemalja i države Zapadnog Balkana. Muškarca koji je jutros kombijem napao vjernike ispred džamije u Londonu, policija tereti za terorizam. Ruska vojska objavila da će sve avione međunarodne koalicije koji predvode Sjedinjene Države koji lete zapadno od Eufrata smatrati metama. Velika Britanija i Europska unija zvanično počele pregovore o istupanju te zemlje iz Unije.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.